Pěkné odpoledne. Na Vltavě se pomalu uzavírá týden s Rudolfem Firkušným ke stému výročí narození tohoto světoznámého českého klavíristy. V našem vysílání proto ve větší míře zněly jednak jeho nahrávky, ale taky vzpomínky lidí, kteří ho znali, jako jsou klavírista Ivan Moravec, dirigent Libor Pešek nebo Firkušného švagrová Eva Žalmanová. Dnešní slovo o hudbě se odehraje vlastně taky v téhle vzpomínkové rovině. V New Yorku je v těchto dnech kolegyně Renáta Spisarová, která tam mimo jiné natáčela s dcerou Rudolfa Firkušného, Veronik. A to, co natočila, nám přes oceán poslala, takže si teď můžeme poslechnout první část vzpomínek Veroniky Firkušné. Jaké měla dětství v rodině slavného klavíristy, jak ji tatínek vychovával, a nebo nevychovával, a taky, jaké on měl dětství.
My jsme měli to štěstí, že tatínek hrozně rád nás měl všichni pohromadě, takže dokud jsme nemuseli chodit pravidelně do školy, než škola byla víc seriózní, tak my jsme opravdu vždycky s ním jako cestovali a tak jsme strávili tak asi 3 měsíce tady v Americe, potom 3 měsíce někde v Evropě, kde se pronajal někde dům, přijeli stařečci. Ty se o nás starali, rodiče jezdili, koncertovali a to všechno, pak vždycky přišli zpátky. Tak to bylo teď vždycky tak 3 měsíce tady, 3 měsíce tam, 3 měsíce tady, 3 měsíce tam. A to pokračovalo víceméně až do mých 13 let, protože potom už jsem se musela hlásit na high school. Tady to je trošku jiný než v Česku, ale tak asi gymnázium. A to už pak jsem musela být tady, takže tím to skončilo, ale do té doby jsme opravdu hodně s ním... Jsme s ním cestovali a měli jsme možnost hodně se zúčastnit jeho života. Takže to bylo takový štěstí, protože on byl báječný. On byl takový sluníčko. Radostný člověk, nesmírně laskavý, měl báječný smysl pro humor. Neuměl nás vůbec vychovávat, disciplinovat. On by nás býval, byl rozmazlil úplně do zoufalství. To prostě maminka pak vždycky chudák musela nás trochu...
Ukázní.
Přesně tak, ale on prostě, já myslím, že tím, že on, jemu myslím bylo, kolik mu bylo, 53, když jsem se narodila já a já myslím, že on vlastně už nikdy nečekal, že by měl někdy rodinu a taky tím, že jeho dětství, on potom, tatínek byl nesentimentální v tom smyslu, že on sice rád vzpomínal na šťastné vzpomínky, ale ne na smutný. A jeho motto bylo vždycky dívat se dopředu, jde se dopředu. Nedívat se, neobrácet se dozadu. A tak on nemluvil moc o, prostě když vyrůstal, jak určitě to muselo být dost těžký. Bez otce, jeho otec zemřel, myslím, to bylo v roce 1915, takže on byl 3letý a jeho maminka měla jeho a pak ještě ty 2 další starší sourozence, Leoše a Maňku. A teď prostě byla válka a táta, já vím, že mě říkal jednou, že když byl malej, tak on prostě spal na 3 židlích vedle sebe, protože jeho maminka měla dům v Brně, kam se vrátila, když ovdověla a teď pronajímala všechny pokoje, takže jednu místnost tam bydlela babička a jeho starší bratr Leoš. A pak v druhé místnosti bydlel on, jeho sestra a jeho maminka, pak všechny další pokoje byly pronajatý. Plus vím, že babička Firkušná prostě dělala všecko možný, prádlo pro lidi, všecko možný, aby prostě mohla uživit ty děti, protože její manžel zemřel, tam nebyla penze nic. Takže po této stránce, nevím, jak by se to řekl česky, ale on, tatínek, vyrůstal v takovém zvláštní kombinace těžkých poměrů, ale přitom měl to štěstí, že velice brzo přišel, jak by se to řeklo, under the wing, pod křídlem, nebo dostal se pod ochranu nebo pod dozor, jak Leoše Janáčka, tak potom taky pana prezidenta Masaryka. A to vím, že to strašně, strašně rodině pomohlo, protože oni pak dostávali trošku podporu od pana prezidenta a různý, říká se to, sociální programy.
Ano.
Ale potom i v Brně vím, že například tam byli určitý lidi, kteří například, když táta měl, on musel, Janáček, jeho podmínka byla, že sice bude dohlížet nad hudebním vývojem, tatínkovým, ale s tím, že musí chodit dál do školy a žít, prostě dělat všecko to, co normální děcka musí dělat. On absolutně, jak určitě víte, nesnášel zázračné děti. A takže táta musel chodit do školy a potom musel někdy cestovat dost daleko na druhý konec Brna na hodiny na klavír. A tak například vím, že říkal, že tam byla jedna velice laskavá rodina, kde oni prostě nabídli babičce Firkušné, že kdyby jí to pomohlo, že on po škole by mohl přijít za nima na oběd, protože bydleli blízko, kde bydla, myslím, to byla paní Kurcová ještě. A takže prostě tak lidi opravdu se zajímali a starali se a pomáhali. Tak on vlastně ale od svých velice raných let, já myslím, že mu bylo 8, když hrál první takzvaný recital a potom v 10 koncert s Českou filharmonií, tak prostě od té doby, co ale začal vystupovat, tak vždycky už začal pomáhat, podporovat tu domácnost. Takže on měl takový zázračný, neuvěřitelný dětství, ale přitom takový opravdu skutečně dětství neměl a já myslím, že si právě to dětství s náma strašně prožíval, protože on v té době, co jsme se my narodili, tak už měl za sebou, on poznal obrovský kus světa, strašně moc lidí, prostě viděl spoustu různých, jak lidi žijou různě, co jsou ty možnosti. A on to chtěl sdílet s námi prostě do úplně do posledního momentu. A takže tam byla vždycky taková nesmírně intenzivně radostná, takový nadšení. Kdykoliv jsme jeli někam, tak to bylo jako kdyby nám to ukazoval plně poprvé. A on byl v tomhle tom báječný.
Říká dcera Rudolfa Firkušného Veronika v rozhovoru, který s ní před několika dny v New Yorku natočila kolegyně Renáta Spisarová. Tu teď zdravím přes oceán. Pěkné odpoledne, nebo spíš do New Yorku dopoledne, Renáto, slyšíme se?
Ano, určitě dopoledne, dobrý den, zdravím vás.
To naše dnešní povídání má být takové putování po stopách Rudolfa Firkušného v New Yorku. Je tam těch stop, Renáto, hodně nebo málo?
Já si myslím, že těch stop je tady opravdu hodně, protože Rudolf Firkušný se tady přesídlil v roce 1940, jak víme, a opravdu v New Yorku bydlel, kousek od New Yorku měl také letní byt, od roku 65 učil na Juilliard School, takže těch stop je tady opravdu hodně a hlavně mnoho lidí, kteří do dneška na něj vzpomínají, protože buď tedy slyšeli a byli fascinováni jeho hrou, anebo se u něj učili.
To tvoje současné pobývání v New Yorku je spojené především s Firkušného dětmi. Rudolf Firkušný byl legendární klavírista, ale čím se zabývají jeho potomci, tedy dcera Veronika a syn Igor?
Musím říct, že ani jeden z nich není profesionální hudebník. Jak mi Veronika říkala, táta jejich vždycky říkal, hrát na klavír, to je jako chození. Takže on opravdu upřednostňoval to, aby ta hra byla opravdu hrou a když cítil, že to pro ty děti není hrou, tak je nikterak do cvičení nenutil. Veronika pracuje ale v oblasti PR, v oblasti klasické hudby, žije tady na Manhattanu, byla se mi navštívit na 68. Street, kousek od Lincoln Centra a Igor Firkušný, za kterým bych měla jet v pondělí, tak ten pracuje v Bostonu a pracuje v oblasti IT technologií, tedy počítačové technologie, high-tech a tak dále, takže v těchto oborech.
Bylo mimochodem těžké to setkání s Veronikou Firkušnou nějak domluvit, sehnat ji a přesvědčit ji o natáčení, anebo to bylo bez problému? Tak, zdá se, že nám telefonické spojení s Renátou Spisarovou v tuhle chvíli vypadlo. Ano, tak to slyšíme i teď přímo. Nicméně, my se o něj ještě jednou pokusíme, aby zazněly otázky na všechny odpovědi, které na Renátu Spisarovou máme. A ještě než se to podaří, tak si pustíme druhou část ze vzpomínek Veroniky Firkušné na svého tatínka. Ta druhá vzpomínka bude trochu o tom, jak dominantní byla pozice klavíru v životě rodiny Firkušných a taky uslyšíme o třech ohromných osobnostech důležitých pro život Rudolfa Firkušného.
Klavír vždycky byl úplně na prvním místě. To jako cvičení, to bylo vždycky to první. My jsme bydleli tady velice blízko na 66. ulici od roku 76 a tam aspoň měl dveře, který si mohl zavřít v obyváku, kde jsme pak ho nemohli rušit. Když ty dveře byly zavřeny, tak když jsme přišli domů ze školy, tak jsme věděli, že se neruší. Jsme se snažili vždycky být potichu. Ale jakmile tohle bylo hotové, tak on byl nesmírně Jak byste to řekl, active father, nebo a opravdu si vždycky udělal čas, aby sdílel s námi věci, které i hudebně. On pevně věřil, že nástroj by měl být taková hračka. Takže nikdy nechtěl nutit nás, abychom cvičili. Pochopitelně doma bylo piano, takže jsme, jak já, tak Igor, jsme se začali učit na klavír a on nás sám neučil, ale brali jsme hodiny s různými žáky, který s ním v tu dobu studovali na Juilliard. A já jsem byla vždycky strašně mimořádně nenadaná, takže jsem to nikdy moc daleko nedotáhla. Igorovi to šlo vždycky mnohem lepší, což bylo ještě taky, vždycky mě to šlo trochu na nervy, protože byl mladší, takže já jsem začala dřív a on mě pak hrozně rychle dohrál. On byl mnohem hudebnější než já, hudebně víc nadaný. Takže jsme jako klavír, to táta podporoval, aniž by nás nutil ke cvičení. Potom mě ten klavír tak strašně špatně šel, že jsem řekla, já bych strašně ráda zkusila na housle, takže on sám se mnou šel, koupili jsme housle, pak jsem studovala na housle, pak Igor taky to začal, taky mě okamžitě předehnal, no. A potom já jsem, táta taky, on hrozně miloval operu, já nevím, jestli to víte, on miloval opery, on od dětství mě vykládával vždycky, že když byl kluk, takže jedna z jeho úplně nejkrásnějších vzpomínek vždycky bylo, když dostal klavírní výtah, anebo i když prostě vyšla nějaká nová partitura, nebo když si na ní došetřil, nebo prostě když nějak se k ní dostal. On si vylezl do stromu, zřejmě tam za domem u jeho maminky, tam byly jabloně, měla zahradu, kde byly jabloně, a tam prostě si vylezl na strom a teď si tu partituru četl od první stránky až na konec. A on opravdu opery miloval. Všecky možný, italský, němec, prostě všecky možný.
A v těch jeho vzpomínkách je taky to, že sedával s Leošem Janáčkem v loži.
Ano, ano, ano. On to musel být dost neuvěřitelný, protože on byl opravdu kluk ještě. A přitom on říkal, že Janáček mu vždycky vykal úplně od prvního setkání, kdy měl 5 let. Od té doby vždycky byl na každé premiéře v Brně a prostě kdykoliv Janáček šel do opery, tak on velice často s ním chodil a ano, sedával s ním v loži.
I na jeho premiéře.
Ano, ano, a to si pamatuju, že například byl na premiéře Kati Kabanové a to lidi říkali jeho mamince, jak mu můžeš dovolit na takovou nemravnou operu, to je nemožná historka, to prostě se vůbec nehodí a on teda šel a říkal, že byl z toho tak rozčilený, že se pak úplně rozčilením poblinkal. Ale on vždycky vykládal, Janáček prý rád sedával vzadu, takže on a paní Janáčková sedávali vpředu v té loži. A potom on taky velice měl krásný vztah zřejmě dlouhodobý, dokud bydlel v Brně s tou Mářou. Marie Stejskalová, která byla u Janáčku strašně dlouho a vždycky nosila na Vánoce cukroví firkušním do domu. A
vykládá se, že snad váš otec měl s Leošem Janáčkem vztah syna a otce. Už také proto, že byl polosirotek, Leoš Janáček přišel o 2 děti už předtím a že tam takový vztah zřejmě mezi nimi byl, i když si zřejmě nevylívali před sebou své city. Vzpomínal na to někdy táta?
Já myslím, že to nikdy tak neformuloval, nikdy to tak neřekl, ale prostě on vždycky říkal, že v jeho mládí nebo v jeho vývoji, že byly 3 obrovské figury. První byl Janáček, který pro něho byl, mohlo by se říct, otcovský, ale byl to i větší, protože on měl před ním nesmírný respekt a nesmírný obdiv. Tam nebyly žádný zábrany, prostě oni opravdu zřejmě spolu komunikovali velice plynně a tak to pochopitelně na tatínka udělalo obrovský dojem, do smrti na to vzpomínal. A když byl úplně malej, tak chodíval jednou za týden k Janáčkovi na hodiny v kompozici. To začalo tak, že když tam šel poprvé, tak on napsal takový arrangement, takový, jak byste to řekl, arrangement. Jedné, myslím dokonce to bylo toho sboru Ej mamko, mamko z Janufy.
Upravil to,
děkuji, ano. Tak to jako přinesl k tomu Janáčkovi, aby jako takový dáreček. A on potom řekl, tak uděláme to tak, že každý týden přijdeš a přineseš mě nějakou malou skladbičku a budeme o tom vykládat. tak začaly ty takzvané hodiny, které byly velice neortodoxní, ale během toho probírání těch původních skladebiček a potom Janáček mu ukázal nějaké jiné možnosti a potom si přehrávali různé věci. Janáček prý krásně hrál na klavír, velice dobře teda. A vím, že táta říkal, že to pro něho bylo nezapomenutelný, když, myslím, že to bylo na tom prvním setkání, kdy prostě on, Janáček, si sedl ke klavíru a teď řekl, teď, aby viděl, co ten klavír opravdu může, jak to může znít. A myslím, že zahrál, říkával táta, jednu větu beethovenské Mondschein sonáty. To byl první člověk, potom ovšem pan prezident Masaryk. On jezdíval do Lán, byl pozvaný víckrát a já si dovedu představit jenom z fotografií, jaká osobnost musel pan prezident Masaryk, prostě jak musel působit. On byl filozof vlastně. A já myslím, že jeho taková strašně noblesní povaha a vzdělaná a politické stránce taky strašně vyspělá. To určitě taky zanechalo velikánský dojem. A příklad, přesně tak. A potom teda třetí obrovská osoba, co on jako říkal, že to prostě to byly ty tři top. Když na první setkání, tak člověk až skoro trochu ztratil dech, protože měl pocit, že před ním stojí, jak bych to řekla, larger than life figure. Naprosto výjimečný. Tak ten třetí to vždycky říkal, že Toscanini na něho udělal tenhle ten dojem. A oni bohužel spolu nikdy nehráli, ale často se vydávali, protože Toscanini byl tady v New Yorku. Jeho dcera si vzala Horovice, jestli to myslím, že je to tak správný. A takže Horovicovi vždycky mívali na Nový rok veliký party takovou, no a táta tam byl vždycky pozvaný, takže tam měl možnost se s Toscaninim mluvit a seznámit a vím, že tam byl obrovský respekt jeden vůči druhému a Toscanini mu věnoval fotografii, která roky a roky vždycky stála jako za klavírem. A největší poklonu, co Toscanini mu udělal, bylo to, že mu řekl, vy nejste klavírista, ale vy jste muzikant. Lejno ne pianista, ma muzičista. Tohodle z toho se táta strašně držel, protože to, co vždycky říkával, já jsem moji kariéru nespostavil na piáně, ale na té hudbě. To pro něho bylo vždycky to nejdůležitější.
Tanec Kuřátek ve Skořápkách z obrázku z výstavy Modesta Petroviče Musorgského hrál Rudolf Firkušný. Byl to záznam z jeho recitálu v Salzburku. My teď ale voláme New York a Renátu Spisarovou, která by tam měla opět být. Renato, slyšíme se tentokrát?
Ano, slyšíme se, jsem v New Yorku.
Renato, my posloucháme nahrávku, kterou si pořídila s Veronikou Firkušnou, dcerou Rudolfa Firkušného. Bylo těžké se s ní na tom nahrávání domluvit, anebo to naopak vůbec nebyl žádný problém?
Opravdu to nebyl problém. Velmi mě překvapilo, že paní Veronika okamžitě reagovala, byla velmi laskavá, stanovila přesnou hodinu, kdy se sejdeme, všechno probíhalo tak, jak naplánovala a dokonce po našem rozhovoru slíbila, že se setkáme ještě zase příští týden, takže doufám, že tady natočím nosný materiál o životě pana Firkušného tak jak jej viděli a jak jej vnímali jeho děti.
My Rudolfa Firkušného připomínáme v těchto dnech u nás na Vltavě, ale obecně v České republice. Jak si ho připomíná Amerika, kde dlouhá léta žil?
Tak já jsem v sobotu dostala právě od paní Veroniky Firkušný e-mail v angličtině všem přátelům a těm, kdo znali mého otce, připojte se k naší rodině, gratulací k tím narozeninám našeho táty. Na zdraví bylo napsáno česky a poslala velkou řadu odkazů, vzpomínek, článků na různých blozích, v novinách a tak dále. Všech těch, kdo Rudolfa Firkušného znali, to znamená hlavně teda jeho žáků, těch profesionálních hráčů, dneska už významných také profesorů univerzit, také novinářů, rozhlasových redaktorů. Takže opravdu ty ohlasy, ty vzpomínky na to, že se narodil fenomenální pianista 20. století tady v New Yorku, byly velké. Ale co se týká konkrétního data, nějakého velkého koncertu oslavného, to se teprve připravuje. Já jsem ještě dnes mluvila s Veronikou Firkušnou a nějakým způsobem jsme si snažili říct datum, kdy to tady v New Yorku bude. Ona totiž nedávno věnovala Juilliard School pozůstalost svého otce. Obrovský archív, kde najdeme třeba dopisy s prezidentem Masarykem, kde najdeme vzpomínky jeho korespondenci, jeho první skladby Janáčkovi, veškeré ohlasy v dobovém tisku a tak dále. Je to opravdu velmi vzácný materiál. Ten darovala Juilliard School. Ta teď ten materiál třídí, katalogizuje a u příležitosti jakéhosi představení toho materiálu, té pozůstalosti veřejnosti, chystá Juilliard School v tomto roce velký koncert, ale datum ještě zatím není známo.
Mimochodem, co se s tou pozůstalostí bude dít, až bude skatalogizovaná?
Ta pozůstalost zůstane na Juilliard School. Já jsem se teda ptala, proč jej třeba Veronika Firkušní nevěnovala po dohodě se svým bratrem. Oni všechno tedy rozhodují společně, třeba Brněnské univerzitě nebo Pražské univerzitě. Ona se docela bála o osobní doručení těch dokumentů, protože to byly velké krabice s mnohdy už i velmi křehkými listy korespondence, třeba speciálně s panem prezidentem Masarykem. A ona opravdu chtěla být u toho. Chtěla mít poblíž ty materiály, poblíž svého domova a samozřejmě i ona bude dávat potom také povolení velice vážným hudebním vědcům, kteří se seriózně budou zajímat o tu pozůstalost, jít také do osobní korespondence pana Rudolfa Firkušného, například s jejich matkou a tak dále. Čili ten materiál tady opravdu čeká. Je velký, je velmi vzácný, je unikátní a dovolím si říct, že čeká i možná pro české vědce, kteří by chtěli napsat opravdu důkladný životopis o panu Firkušném.
Takže hledá se muzikolog, který by se věnoval obsáhlé pozůstalosti Rudolfa Firkušného, to je možná dobře, že zní ve vltavském vysílání. Renato, ty nejsi v New Yorku poprvé, loni se během svojí amerického pobytu potkala se skladatelem Karlem Husou a ten prý má také nějaké vzpomínky na Rudolfa Firkušného.
Ano, ano, určitě. Pan Husa mi při příležitosti právě narozenin pana Firkušného napsal. Pro mě to byl světový pianista, tady v Americe známý jako velký propagátor české hudby, zvláště Dvořáka, Janáčka, Martinu. Byl elegantní virtuóz, vždy pečlivě připravený, jeho koncerty byly brilantní a přitom byl velice skromný. Poprvé jméno Rudolfa Firkušného jsem slyšel, když mi bylo mezi 14 a 15 v Československém rozhlase. Tenkrát jsem si ještě myslel, že s boží pomocí se stanu inženýrem. A on tehdy hrál skladby Leoše Janáčka. Já jsem neznal od Janáčka ani notu, ale Firkušného hra byla pro mě zjevením. Teď popisuje různé situace, kdy se setkali na koncertech, hlavně třeba při příležitosti založení Československé republiky tady v New Yorku, kdy dirigoval také koncert, na kterém vystupoval pan Rudolf Firkušný, hrál tuším Dvořákův klavírní koncert tenkrát. Ale tady je moc pěkná vzpomínka. Poslední vzpomínku mám na rok 1980, kolem roku 80, kdy tehdy Československá společnost pro vědu a umění v New Yorku uspořádala konferenci a on hrál Janáčka, Martinu a též provedl se mnou skladbičku, mou skladbičku 8 českých duet pro klavír na 4 ruce. A já si opravdu nevzpomínám, že by jeden z největších světových klavíristů hrál s někým tak nevýznamným, jako jsem byl já.
Tak to myslím, krásná vzpomínka skladatele Karla Husy. A já děkuju Renatě Spisarové, která je v New Yorku, která natáčela s Veronikou Firkušnou. Renato, díky moc, přeju vše dobré a hodně zdaru, hlavně při natáčení, ze kterého určitě budou nějaké pěkné pořady o Rudolfu Firkušném.
Doufám a zdravím domů. Nashledanou.
Tak, to byla tedy Renata Spisarová a my si teď poslechneme další, už poslední část ze vzpomínek Veroniky Firkušné, dcery Rudolfa Firkušného, tentokrát o tom, jaký byl její tatínek.
On byl velice takový jednoduchý do určité míry, ale to myslím v tom nejkrásnějším smysle, že se sebe nedělal nějakýho nafouklého hvězdu, nic takového. Já myslím, že to, co oceňuji čím dál tím víc, čím jsem starší, je, že on měl neuvěřitelně hluboký pochopení pro lidskost. On nikdy nikoho neodsuzoval. Já jsem v životě neslyšela od něho jednu kritickou negativní komentář. On uznával jak po umělecké stránce, tak po té lidské stránce, že se nedá nikdy odsuzovat nebo posuzovat zvnějšku. Mohl nesouhlasit, ale nikdy neodsuzoval. Já myslím, že po této stránce bych řekla, že ano, on byl takový filozof, protože on dovedl ocenit a opravdu upřímně se radovat z těch vlastností, které z nás dělají ty lidské bytosti. Sám měl takový smysl pro humor, že se někdy i sám sobě smál. On byl například nikdy o hudbě, ale v takovým tom praktickým denním, každodenním životě. On mohl být nesmírně roztržitý. Nemohl se rozhodnout mezi jakou kravatu, jakou prostě co. Takový úplně hlouposti, jo, ale a to prostě on o sobě věděl, on říká, ach, já jsem tak roztržitý. Já myslím, že to, že se mohl vrátit do Prahy po sametové revoluci, já myslím, že to pro něho bylo takový splnění snu, který vždycky o tom vždycky sněl, ale jako nevěděl, skutečně nevěděl, jestli se toho někdy dožije. Mně se jednou nedávno se mě někdo zeptal, jestli měl nějaké nesplněné ambice, protože on sice jako v hudebním světě byl velice uznaný a lidi věděli, kdo je a měli před ním velký respekt a to všechno, ale nikdy nebyl taková hvězda, nikdy to nebylo jméno, který lidi okamžitě, který neměli hudební zájmy, že by ho to okamžitě poznali. Nebyl to takový horovic, nebo nebyl to. Tak tato osoba se mě zeptala, jestli měl nějaký pocity
nedoceněnosti.
Děkuji, ano. A já jsem o tom tak přemýšlela a já myslím, že skutečně on byl tak zabraný vždycky do muziky, že pro něho ta hvězda byla vždycky ta hudba. To, že mohl se vrátit domů, to, co ho strašně dojalo a to, co ho překvapilo, bylo, že tam byly téměř dvě generace, který on opravdu myslel, že vůbec o něm nebudou nic vědět. A přitom, když tam přijel na poprvé, tak on tomu nemohl věřit, jak byl uvítán. A já myslím, že to pro něho bylo takové splnění, to, že jeho celoživotní činnost hudební, konečně, že měl tu možnost se s tím vrátit a podílet se s tím vším, s českým publikem, protože on to sám vždycky říkal, on se vždycky považoval jako Čech. A to češství a všecko to, co to pro něho znamenalo, což já myslím bylo velice právě zapletený v tom, kdo byl Janáček, kdo byl Masaryk a potom pochopitelně pan prezident Havel. Tak tam jako to pokračoval, on byl strašně hrdý na svoji českost a na tyhle ty obrovské duše.
Dnešní slovo o hudbě jsme věnovali klavíristovi Rudolfu Firkušnému, především ve vzpomínkách jeho dcery Veroniky. V New Yorku s ní natáčela Renáta Spisarová, která dnešní pořad připravila. Od mikrofonu se loučí Petr Kadlec a od klaviatury Rudolf Firkušný.